Dobrý ráno.
Good morning.
For the last 3 months, we've been working our way through the last week of the life of Jesus.
Poslední 3 měsíce jsme procházeli poslední týden Ježíšova života.
And we're right there at the calm before the storm.
A teďka jsme přímo tam, kde je to ticho před bouří.
What I want to do today is set the stage for what's known as the Passover.
A to, co dneska chci udělat, je připravit vás na to, nebo ukázat vám o to, o čem je Pesach, svátek Pesach.
And we're going to contrast two betrayals.
A budeme dneska vidět dvě zrady.
The overt betrayal of Judas.
Uvidíme zradu Jidáše.
And the defection or abandonment of Peter.
A taky uvidíme tu druhou zradu, nebo to opuštění, který udělal Petr, apoštol Petr.
And these two moments sandwich together the big idea that Jesus is giving his followers.
A tyhle dvě situace jsou dělají tvoří takový sandwich spolu s tím, co Ježíš říká mezi tím svým následovníkům.
It's going to make us think about what we do in the middle of failure.
Povede nás to k tomu, aby jsme se zamysleli nad tím, co děláme uprostřed toho, když zklameme.
I've been a Christian for about 22 years this month.
Už jsem křesťanem 22 let tenhle měsíc.
And along the way I've met some amazing people around the world.
A během toho jsem potkal spoustu úžasných lidí kolem světa.
Whether it's in the US or Asia or Europe.
V Americe, v Asii, v Evropě.
I've met people with a passion for Jesus that has always made me jealous.
Potkal jsem lidi, kteří měli vášeň pro Ježíše a kterou jsem jim záviděl.
But I've also watched some people fall pretty hard.
Ale taky jsem viděl některé lidi, jak spadli, jak přestali věřit v Ježíše a bylo to dost tvrdý.
Either from a moral failure or from falling away from Jesus altogether.
Ať už to bylo kvůli tomu, že udělal nějaký morální selhání nebo prostě nechtěl mít s Ježíšem už nic společného.
When I was in Oklahoma City, I had a pretty close friend I would consider an intellectual.
Když jsem bydlel v Oklahoma City, tak jsem měl blízkého kamaráda, byl to takový intelektuál.
He knew the Bible really well and he was interested in sharing his faith.
Znal dobře Bibli a rád sdílel s lidma svoji víru.
But after a few years, he just left.
Ale po několika letech prostě odešel.
He said that there were things in this life that Jesus doesn't compete with.
Řekl, že byly věci v jeho životě nebo jsou v životě, který svět nabízí, který se nemůžou vyrovnat tomu, co nabízí. Že Ježíš nemůže nabídnout to, co nabízí tenhle svět.
Pleasures of the world meant more to him.
Že to byly potěšení světa, který ho odvedli od Boha.
And he confessed that he always saw Jesus as a means to an end.
A on sám vyznal, že vždycky viděl Ježíše spíš jako způsob, jak se dostat k nějakému cíli.
I mean, this crushed me since not only did he want nothing to do with God, but he now wanted nothing to do with me.
A tady tohle mě docela zničilo, protože najednou to nebylo jenom o tom, že on už nechtěl mít nic společného s Bohem, ale on nechtěl ani budovat přátelství se mnou.
And he never came back to faith in Christ.
A co vím, nikdy už se k víře ke Krista nevrátil.
But I pray for him whenever I think of him.
Ale pokaždé, když se na něj vzpomenu, tak se za něj modlím.
On the other hand, I've seen people leave the faith and then return with a wide-eyed wonder at God's grace.
Ale taky jsem viděl lidi, kteří odešli od Boha a potom se vrátili nadšení tím, jakou milost Bůh nabízí.
Friend I knew in the military in Okinawa was a wild personality.
Měl jsem jednoho kamaráda v Okinawě, když jsem byl v armádě a měl hodně takovou divokou osobnost.
The stories he'd tell me about his life would make most people cringe.
Ty příběhy, které mi vyprávěl, byly dost divný a měl jsem z nich divný pocit, když mi je vyprávil.
But one day after coming to church for some time, he said he believed.
Ale jednoho dne potom, co přišel do kostela, do sboru, tak říkal, že tomu věří.
And then months later, he gave me a voicemail saying I can't be a Christian.
A potom pár měsíců později mi nechal jenom hlasovou zprávu a řekl, hele, fakt nemůžu být křesťan, to není pro mě.
And 2 years ago, this is maybe 13 to 14 years later, he nearly lost his life.
A o nějakých 13-14 let později, bylo to 2 roky zpátky, tenhle můj kamarád málem přišel o život.
And he came back to Christ.
A během té těžkosti přišel znovu ke Kristu.
It still blows my mind.
Pořád se nad tím udivuju, jak to Bůh udělal.
See, here in Mark 14, we have two people meeting at the same table with Jesus.
Tady v Markovi 14, v tom dnešním textu, máme dva lidi, kteří se setkávají u stejného stolu s Ježíšem.
They're eating the same meal and both of them are going to be failures.
Jedějí stejné jídlo a oba dva budou zklamáním.
One's going to betray Jesus intentionally or on purpose.
Jeden zradí Ježíše záměrně, cíleně.
And the other's going to do it out of fear.
A ten druhý zradí Ježíše, ale ze strachu.
But it will ultimately come down to how they see Jesus that will determine what they do next.
Ale to, co rozhodne, jak budou jednat dál, je to, jak každý z nich vidí Ježíše.
And that's our question today.
A to je ta dnešní otázka.
How do you see Jesus?
Jak ty vidíš Ježíše?
Is he a means to an end?
Je jenom nějakou cestou k nějakému tvému cíli?
Is he a way to a better life?
Je cestou k lepšímu životu?
Or is he the treasure worth giving everything for?
A nebo je tím pokladem, pro který stojí všeho se vzdát?
Now every culture has a meal that defines it.
Každá kultura má nějaký jídlo společný, který ho trochu má tendenci definovat.
For Americans we have Thanksgiving.
Třeba Američani mají díkuvzdání.
For Czechs we have Christmas Eve dinner.
U nás v Česku tady máme štědrovečerní večeři.
And there's an order of events that point to something bigger.
A je tam nějaká posloupnost toho děje během té večeře, která ukazuje na něco většího.
Something that says this will help tell the world what we are like.
Něco, je to součást toho, nějaká DNA, kde to ukazuje světu o tom, kým jsme.
And for Israel, it was Passover.
A pro Izraelity to bylo právě svátek Pesach.
The disciples recognized that it was the tradition to eat this meal within the gates of Jerusalem.
Učedníci dobře věděli, že správně to má být, to jídlo má být jezený v branách v tom městě v Jeruzalémě.
So in the beginning of our story, they're starting to ask Jesus, you know, when and where are we going to do this?
Takže na začátku toho našeho textu oni se ptají Ježíše, tak dobře, kde máme teda nachystat to jídlo sváteční?
And whether Jesus knew this guy carrying the water or not, we can be thankful that it was the custom to have a high view of hospitality at that time.
A ať už ten chlapík, který tam nesl v tom textu tu vodu, znal Ježíše nebo ne, můžeme být rádi za to, že tahle kultura měla hodně vysokou hodnotu pohostinnost a proto tam mohli být.
Since everything was already there for them when they arrived.
A dokonce na tom místě už bylo všechno připravené, když tam přišli.
And this meal was a reminder of how God rescued his people from slavery in Egypt.
A tohle jídlo bylo připomínkou toho, jak Bůh zachránil svůj lid z egyptského otroctví.
This is when the Jewish people painted lamb's blood on the doorposts of their homes.
Tohle byl ten svátek, kdy Židé měli krví beránka natírat dveře nebo rámy svých dveří.
And the angel of death passed over the firstborn sons.
Aby anděl smrti, který potom procházel tím městem, aby přešel domy a nezabil prvorozené v těch domech, které byly natřeny tou krví.
And since then this meal was celebrated every year so that the story would have been drilled into their collective cultural thought process.
A od té doby toho prvního svátku Pesach, který slavili, tak uběhlo spousta let a každý rok tenhle svátek se opakoval a tím pádem ta myšlenka toho důvodu pro ten svátek, toho jídla, byla velmi pevně zakořeněná v myslích všech těch lidí, kteří z toho účastnili.
When they finally arrived at the table, you could feel the tension in the air.
A když už konečně teda přišli k tomu stolu, tak byl cítit takový tlak v tom vzduchu. Bylo tam napjatý prostředí.
They're sitting together about to share the same meal they've had together for years.
Protože v tuhle chvíli budou mít znova spolu to stejné jídlo, které už měli spoustu let předtím.
Then out of nowhere, Jesus says, "Truly I say to you, one of you will betray me. One of you who's eating with me."
Ale to, co tady čteme, že úplně z ničeho nic Ježíš přijde a řekne, říkám vám, to přečtu přesně. Which verse is that?
I don't have it on. That's in the next section.
18. verš. Když byli u stolu a jedli, Ježíš řekl, amen pravím vám, že jeden z vás mne zradí, ten, který jí se mnou.
One commentator said that meals were rituals of social status in the Mediterranean world. And to share table fellowship with someone indicated friendship and social acceptance. To betray a friend after eating him was and still is regarded as the worst kind of treachery in the Middle East.
Jeden komentátor tady k tomuhle říká, že ty společné jídla byl rituál sociálního statusu v těch zemích kolem Středomoří. A sdílet s někým to společenství kolem stolu ukazovalo na společné přátelství a sociální přijetí. A zradit někoho po tom, co jste s ním měli takovéhle jídlo, na to bylo se díváno jako jednu z nejhorších možných zrad, který byste mohli udělat.
You can imagine what everyone in the room was thinking.
Si možná můžete představit, co každý v té místnosti, kde Ježíš položil tuhle otázku, si říkal.
Not me.
Já ne.
I mean, have you ever been accused of something you didn't do?
Byli jste někdy obviněni z něčeho, co jste neudělali?
You get that gut-wrenching feeling, like I don't want that feeling of shame because I'm innocent.
Protože potom má takový ten pocit, jako že tyjo, teď přece já jsem nic neudělal a přesto mám tady ten hrozný pocit.
But Judas was there too.
Ale byl tam taky Jidáš.
He was saying the same thing.
A říkal to stejný, já ne.
But he knew he was guilty.
A přitom věděl, že on je vinen.
In the Gospel of Matthew, Judas looks Jesus right in the eye and says, "Is it me?"
A v Matoušově evangeliu máme dokonce napsaný, že Jidáš se podívá Ježíši do očí a řekne, "Jsem to já?"
And Jesus basically replies with, "You said it."
A Ježíš podstatně na to odpoví, říká, "Ty jsi to řekl."
I mean, this was a man who was walking with Jesus for over 3 years.
A tady tohle, ten Jidáš, to byl chlapík, který skráčel, chodil s Ježíšem přes 3 roky.
He was considered a friend, he was a follower.
Každý by o něm přemýšlel jako o jeho příteli, jako o jeho následovníkovi.
He knew good theology.
Znal dobrou teologii.
Because he was learning from God himself.
Učil se od toho nejlepšího, od Boha samotného.
So this wasn't an issue of knowledge.
Takže to nebylo o tom, že měl nedostatek znalostí.
He was close to him.
Byl blízký k Ježíši.
But his heart was far away.
Ale jeho srdce bylo hodně daleko.
And yet Jesus says in verse 21, "For the Son of Man goes as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born."
Ve verši 21 čteme. Syn člověka, Ježíš říká tohle, syn člověka opravdu odchází, jak je o něm napsáno. Běda však onomu člověku, skrze kterého je syn člověka zrazován. Proto by bylo lépe, kdyby se nenarodil.
And this is a tension in the Bible that we have to wrestle with.
A tohle je takový napětí, se kterým musíme bojovat v tom textu.
I'll be honest, it's not always easy.
A musím říct, není to vždycky jednoduchý to vyřešit.
Judas's decision to betray Jesus came out of his own heart.
Protože Jidášovo rozhodnutí zradit Ježíše vyšlo z jeho vlastního srdce.
And he is 100% responsible.
A je 100% zodpovědný za svůj čin.
Yet it says that it was written before he was even born that he would do it.
Ale zároveň tam čteme, že bylo napsáno, že to udělá dříve, ještě než se narodil.
So if God predestined the betrayal of Judas, how could Judas be responsible?
Takže pokud Bůh předurčil, že to Jidáš udělá, jak může být Jidáš zodpovědný?
The answer, even if it's not always satisfying, is yes.
A ta odpověď, i když to možná není úplně uspokojující, je ano.
God did predestine the betrayal of Judas.
Ano, Bůh předurčil, že Jidáš zradí Ježíše.
And yet Judas was completely responsible.
A ano, Jidáš byl absolutně zodpovědný.
In the book of Genesis, a man named Joseph was sold into slavery by his brothers.
V knize Genesis, úplně na začátku Bible, máme příběh o muži jménem Josef, který byl prodán svými bratry do otroctví.
And after he was raised up to be a high official in Egypt, his brothers finally saw him again.
Potom přes různé těžkosti se nakonec stal velmi vysokým člověkem postaveným v té egyptské říši a jeho bratři nakonec k němu znovu přišli.
And Joseph said, "You meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today."
Ale Josef tam říká tady tohle. Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid.
R.C. Sproul said that it's not as though God in his sovereignty coerced Judas to carry out the evil act of betraying Judas or Jesus. Rather, the sovereign God worked his will in and through the choices of his creatures. Judas did exactly what Judas wanted to do, but God brought good out of evil, redemption out of treachery.
R.C. Sproul, jeden slavný kazatel a komentátor Bible, říkal, není to tak, že by všemohoucí Bůh donutil Jidáše, aby udělal tady tenhle zlý skutek zrady Ježíše. Ale raději všemohoucí Bůh, svrchovaný Bůh, pracoval svoji vůli skrze volby jeho stvoření. Jidáš udělal všechno to, co Jidáš chtěl udělat. Ale Bůh vzal tuhle věc, tohle jeho špatné rozhodnutí a vykoupil to a udělal ze zrady záchranu.
So God was using something that was already in Judas's heart to bring about a greater good.
Bůh použil něco, co už bylo v Jidášově srdci, proto aby udělal nějaký větší dobro.
But notice what Jesus is doing in this moment.
Ale pojďme si všimnout toho, co Ježíš dělá tady v tuhle chvíli.
He doesn't call out Judas publicly.
V tu chvíli on neřekne: "Jidáši, vím, že to jsi ty."
Why?
Proč to neudělá?
If Jesus knew that Judas was going to betray him, why not just let everyone know?
Pokud to Ježíš věděl, že Jidáš ho zradí, proč by to prostě všem neřekl?
I would argue it's because Jesus loved Judas.
Já bych řekl, že ten důvod je proto, že Ježíš miloval Jidáše.
And this was one last call to repentance before the final moment.
A tohle bylo v podstatě Ježíšovo poslední volání k tomu, aby Judáš činil pokání.
And it's easy to look at Judas and go, yeah, that guy. That's the bad guy.
A je velmi jednoduchý si ukázat na Judáše a říct, jo, to je ten mizera, no, to je on přesně.
But we all have a little Judas in us.
Ale musíme si říct, že my všichni máme v sobě malýho Judáše.
And this is a question for the Christian.
A tohle je otázka teďka pro vás, křesťany věřící.
When you take a step back and ask yourself, why do you follow Jesus? What do you say?
Když si dáte, půjdete krok zpátky a zeptáte se, proč následuju Ježíše? Co byste řekli?
I mean, you might give the Sunday school answer because I want to go to heaven or Jesus is my savior.
Možná byste mohli dát nějakou odpověď z nedělní besídky. Chci skončit v nebi, nebo Ježíš je můj zachránce, což je pravda.
That's not a bad thing, it's all true.
A není to špatný, je to pravda.
But what happens when things go bad?
Ale co se stane, když věci nejdou podle plánu?
When you have trouble at work.
Když máte těžkosti v práci.
When you can't find a guy or girl in your life that you want to marry.
Když nemůžete najít kluka nebo holku, kterého byste si chtěli vzít ve svém životě.
When you start to have financial trouble.
Když začnete mít finanční problémy.
Or there's a problem in the family and you're getting into fights with your spouse.
Nebo máte problémy v rodině a začínáte mít hodně hádek se svým partnerem.
Those are the moments where your why matters.
To jsou ty momenty, kdy ty naše proč na nich hodně záleží.
See, every time you go through a rough moment in your life, it's as though God is pulling that truth out of you.
A pokaždé, když jdeme skrze nějakou těžkou situaci, zkušenost v životě, tak to je jako kdyby Bůh šel do nás, do hloubky a vytahoval tu pravdu najevo.
And there's always a little bit of Judas in us that questions, you know, where is the blessing? What's the good of Christianity?
A vždycky je v nás trochu toho malého Judáše, který pochybuje, který říká, kde je teda všechno to dobrý v tom křesťanství, co mám mít? Kde je to požehnání?
Where was God in the middle of all this? Because it shouldn't be like this.
Nebo si říkáme, kde je Bůh uprostřed tady tohohle všeho? Proč je přeci takhle by to být nemělo?
It's the part of us that's working on the principle of religion and not gospel.
A to je ta část nás, která je založena víc na skutcích zákona, než na evangeliu.
We give this contrast at Kostel Jinak a lot.
Dost často dáme tady na kostele tady tenhle kontrast.
Religion tells us that if I obey, I'm accepted.
Náboženství říká, pokud budu poslouchat, budu přijatý.
Therefore God has to accept me.
A proto mě Bůh musí přijmout.
I've earned this.
Protože jsem si to zasloužil.
And when things don't go the right way, we get mad at God.
A když věci potom nejdou tak, jak si představujeme, tak se naštveme na Boha.
That's religion.
To je ale náboženství.
But the gospel says I'm accepted, therefore I obey.
Ale evangelium říká, já jsem přijatý a proto poslouchám.
God accepted me through the death and resurrection of Jesus alone.
Bůh mě přijal skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista samotného.
So I see Jesus as worth giving everything for because I'm already his.
A tak se dívám na Ježíše jako to nejcennější, co jsem kdy mohl dostat, a zároveň že už jsem jeho.
And when things don't go the right way, we still see God as incredible.
A potom, díky tomu, i když věci nejdou tak, jak bychom chtěli, pořád vidíme Boha jako úžasného.
Because we know that God is still working all things together for good.
Protože víme to zaslíbení, známe, že Bůh pracuje všechny věci spolu k dobrému.
So we can fight for joy in God even in the hard times.
A proto můžeme bojovat o radost i v těžkých situacích.
As we learn later, Judas's response to his betrayal was suicidal despair.
Jak později zjistíme, Judášova reakce na jeho zradu byl sebevražedný zármutek.
He ran from God and he didn't stop.
Utekl od Boha a nezastavil se.
So how do you respond when things are not going your way?
Jak ty zareaguješ, když věci nejdou tak, jak bys si představoval?
Do you tend to run from God or toward him?
Máš tendenci běžet od Boha nebo směrem k němu?
Now moving down to verse 26, we see Jesus with his disciples again.
Ve verši 26 vidíme znova Ježíše s jeho učedníky.
And again he gives them some shocking news.
A znovu jim říká docela divoký informace, divokou zprávu.
He doesn't just say one of you is going to betray me, but all of you now are going to fall away.
A říká nejenom, že jeden z vás mě zradí, ale vy všichni ode mě utečete.
And again he cites the prophecies in the Old Testament to make his point.
A znovu cituje proroctví ze starého zákona, aby prokázal to co říká.
It says I will strike the shepherd and the sheep will be scattered.
To je verš 27. A ta citace ze starého zákona je napsáno: budu být pastýře a ovce stáda se rozptýlí.
And you can see the logic of that in history as well.
A můžete vidět tu logiku, jak to fungovalo i v té historii.
The best way to destroy a movement is to cut off the highest level of influence.
Protože když jste chtěli nějaký hnutí nebo nějaký národ zničit, tak je nejlepší začít u toho nejvyššího zdroje vlivu.
When Alexander the Great died in 323 BC, his vision of a unified empire collapsed.
Když Alexandr Veliký v 323 zemřel, tak jeho vize o tom sjednoceném impériu
because he had no successor.
Impériu úplně skolabovala, protože neměl žádného nástupce.
And here we have Jesus saying, when I die, you're all going to scatter.
A tady Ježíš říká to stejný, když já umřu, vy všichni ode mě utečete.
And this is the moment that Peter speaks up.
A tohle ten moment, kdy Petr se přihlásí.
He said, even if they all fall away, I won't betray you.
A Petr říká, i kdyby všichni odpadli, já však ne.
I mean, have you ever had a guy like that in your life?
Máte nějakého takového kamaráda ve svém životě, nějakého člověka?
They tend to overestimate what they can do.
Skoro vždycky mají tendenci přehánět to, co jsou ve skutečnosti schopni udělat.
It's like, I need this project done, and he says, I got this.
Vy mu říkáte, já potřebuji, aby tady tenhle projekt byl hotový, a on říká, jo, pohoda, mám to.
But he didn't give one second thought of how he's actually going to do it.
Ale nedávají ani sekundu té myšlence toho tomu, jak to ve skutečnosti můžou udělat.
So Jesus corrects him by saying, truly I tell you, this very night, before the rooster crows twice, you will deny me three times.
Ježíš na to odpovídá Petrovi, verš 30. Amen pravím tobě, že dnes, této noci, dříve než kohout zakukrhá, dvakrát zakukrhá, právě ty mě třikrát zapřeš.
Peter says, I would die for you, I won't deny you, I don't care what you say.
Verš 31. Petr on však tím více říkal, i kdybych s tebou musel zemřít, určitě tě nezapřu. Stejně mluvili ostatní.
And the rest start to chime in and say the same thing.
Jo, i všichni se připojovali.
And this is similar to our Judas moment, only a little different.
A to je hodně podobný k tomu momentu s Jidášem, ale je to trochu jiný.
Judas saw Jesus as useful until he wasn't.
Jidáš viděl Ježíše jako někoho, kdo je užitečný, dokud užitečný nepřestal být.
And he sold him out for 30 pieces of silver.
A nakonec ho prodal za 30 kusů zlata, stříbra.
Peter saw Jesus as a treasure.
Petr ale viděl Ježíše jako poklad.
Until it would possibly cost him his life.
A to tak dlouho, dokud ho to nakonec nestálo jeho vlastní život.
And both of them wound up betraying Jesus.
Ale v tuhle chvíli oba dva Ježíše zradili.
Even though Peter had his heart in the right place, he was thinking more about his own religious devotion to Jesus than the actual mission that Jesus was on.
I přesto, že Petrovo srdce bylo na správném místě, v tuhle chvíli přemýšlel víc o jeho náboženské oddanosti, než o tom, s jakým cílem Ježíš přišel on sám.
And notice Jesus doesn't get mad at Peter by telling him this.
A všimněte si, že Ježíš se nenaštve na Petra, protože tady tohle říká.
He just says in verse 28, after I'm raised up, I will go before you to Galilee.
Verš 28 totiž na to reaguje a říká, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.
In other words, you're going to betray me, I'm going to be raised from the dead, and then I'll meet you in Galilee.
V podstatě říká, já budu váma zrazený, ukřižovaný, potom vstanu a předejdu vás, budu vzkříšený a předejdu vás do Galileje.
And you can imagine Jesus smiling at Peter as Peter's hyperventilating.
A možná si můžete představit, jak Ježíš se směje na Petra, zatímco Petr je tam takový vystresovaný z toho.
And he puts his hand on his shoulder and says, "You're gonna fail."
Dává mu ruku na rameno a říká, "Ty mě zklameš."
But when I come back, I'll find you where we first met.
Ale až se vrátím, tak tě najdu tam, kde jsme se poprvé potkali.
You see, it's not about our devotion to God.
Není to o tom, jak moc jsme oddaní Bohu.
It's not about our resolve or how skilled we are or how likable of a personality you have.
Není to o našem rozhodnutí, odhodlání nebo schopnostech, o tom, jak oblíbenou můžeme mít osobnost.
It's about whether we're trusting in his faithfulness.
Je to o tom, jestli věříme v jeho věrnost.
And we will see the difference when things get bad.
A ten rozdíl uvidíme v momentě, když věci začnou být těžké v našem životě.
And this leads us to the big idea of the whole story.
A tohle nás vede k té velké myšlence toho celého příběhu dneska.
See, sandwiched between the two betrayals is what took place at the Passover meal.
Protože to, co je prostředkem toho sendviče, je mezi těma dvouma zradama, je to, co se odehrálo při tom jídle, při tom Pesachu.
This is what's known as the Lord's Supper.
A my to dneska známe jako památku večeře Páně.
Kind of like the Christmas Eve dinner in the Czech Republic.
Podobně jako ta štědrovečerní večeře v Česku.
There's a series of events and traditions that go around the Passover meal.
Je nějaká postupnost toho, jak ten večer probíhá to jídlo?
I mean, here in Czech Republic, we have the fasting during the day, you know, an extra plate at the table, the golden coin under the plate, fish soup, followed by fried carp with potato salad.
Tady v Česku postíme se během dne, máme extra talíř, zlatý mince pod talířem, rybí polívka, smažený kapr, bramborový salát.
And for Passover meal, it had to be prepared a certain way.
A stejně tak to jídlo toho svátku Pesach muselo být připravený určitým způsobem.
There were four glasses of wine that represented the promises of God.
Byly tam čtyři sklenky vína, které reprezentovaly Boží zaslíbení.
The first was for the rescue from Egypt.
První byla za záchranu z Egypta.
The second was for freedom from slavery.
Ta druhá byla za osvobození z otroctví.
The third was for the redemption by God's divine power.
Třetí byla za vykoupení skrze boží sílu.
And the fourth was for the renewed relationship with God, which was a cup of celebration.
A ta čtvrtá sklenka vína reprezentovala obnovený vztah s Bohem. Byla to sklenka oslavy, potěšení.
At the third glass, the leader would stand up and bless the bread, herbs and lamb, and he would show the bread and say, "This is the bread of our affliction."
A při té třetí sklence by ten kdo vedl tu večeři, by vstal a pomodlil by se, poděkoval by za ten chleba, za ty bylinky, za toho beránka a řekl by, tohle je chleba našeho utrpení.
But here Jesus changes things.
Ale tady Ježíš říká něco jiného.
He takes the bread and says, "This is my body."
Ježíš vezme ten chleba a řekne, tohle je moje tělo.
In other words, he's saying, "This represents what I'm about to experience by suffering and dying to make an ultimate exodus."
Říká, tohle reprezentuje to, co mám teďka zažít, všechno to utrpení, smrt a nakonec to finální výjití z hrobu, ze země a hříchu do země svobody.
Not from one land to another, but to bring freedom from sin and death, as he said. And then Jesus took the third cup.
Potom Ježíš vzal ten třetí kalich.
The cup that represented God's redemption for his people.
Ten kalich, který reprezentoval Boží vykoupení jeho lidu.
He said, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many."
A on říká, tohle je moje krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé.
This would have shocked everyone in the room.
A to by všechny v té místnosti úplně šokovalo.
Even more so than the claim that someone's going to betray him.
Ještě víc než to, že říkal, že někdo ho zradí.
Because he's literally saying that every sacrifice from the old covenant, the blood of the lamb and every offering to God was ultimately going to be fulfilled in him.
Protože to, co v tu chvíli říká, že za ty desítky a stovky let, všechny ty oběti, které probíhaly, tak nakonec on by je naplnil plně a konečně.
And if you notice in Matthew, Mark, Luke and John, there is no mention of a main course at the table.
Možná si všimnete, že v evangeliích Matouše, Marka, Lukáš ani Jana není žádná zmínka o tom hlavním jídle, že by bylo na stole.
There's no mention of the lamb.
Není tam žádná zmínka toho beránka.
The lamb was like the Christmas carp.
Protože pro nás, aby jsme to přeložili, ten beránek to byl jako ten náš kapr.
So if you're going to tell a story about the meal, you don't mention that, it would be really strange.
Takže pokud budete říkat příběh o štědrovečerní večeři a nezmíníte kapra, je to dost divný, podobně jako toho beránka tam.
But this was on purpose.
Ale tohle bylo záměrně.
Because he was going to be the lamb to be slaughtered in their place to bring true freedom.
Protože on měl být tím beránkem, který bude zabit na jejich místě, aby je mohl skutečně osvobodit od hříchu.
So the bread and wine represented his body and blood, and that would be his sacrifice once for all.
Takže ten chleba a víno byly reprezentovali jeho tělo a krev, který mělo být jednou provždy zlomený a vylitý za naši záchranu.
And Christians today have been celebrating God's salvation by taking bread and wine, not just as a symbol, but as a real spiritual feeding.
A křesťané dnes často oslavují Ježíšovu záchranu tím, že jí chleba a víno, nejenom jako symbol, ale jako skutečné duchovní jídlo.
John Piper said that when we celebrate the Lord's Supper, we feast spiritually by faith on all the promises of God bought by the blood of Jesus.
John Piper řekl, že když oslavujeme Památku večeře Páně, tak duchovně hodujeme skrze víru na všech zaslíbeních, které nám Bůh vykoupil Ježíšovou krví.
And this isn't like the Roman Catholic view where the bread and wine turn into literal flesh and blood And that by taking it, you're making a sacrifice.
A tohle není tak jako třeba v římském katolicismu, kde věří, že chleba a víno se skutečně stává tělem, doslovným tělem a doslovnou krví, a skrze to, že ho se na tom podílíte, tak děláte znovu oběť.
No, as the early reformers pointed out, no one in that room would have heard Jesus say that and think that he was being literal.
Není to ale tak, a stejně tak reformátoři, kteří byli velmi brzští, tak říkají, že nikdo v té místnosti by si tohle nemyslel.
Any more than Jesus calling himself the door meant that he was made of wood.
Byl to symbolismus, stejně jako když Ježíš o sobě mluvil jako o dveřích, nikdo by si nemyslel, že je ze dřeva.
But what it does do is remind us of our unity with the Father through the sacrifice of Jesus.
Ale připomíná nám to naši jednotu s Otcem skrze oběť Ježíše.
And this is good news for anyone who comes to that table by faith alone.
A tohle je dobrá zpráva pro kohokoliv, kdo přichází k tomuhle stolu skrze víru.
You see, Judas walked away from that table a betrayer.
Ježíš Jidáš odešel od toho stolu jako zrádce.
And Peter walked away from that table overconfident right before his own betrayal.
A Petr odešel od toho stolu velmi sebevědomý, ale nakonec stejně zradil.
Both of these failures surround the good news that Jesus died for sinners by his body and blood.
Obě tyto zrady jsou okolo té dobré zprávy, že Ježíš přichází umírat za hříšníky a jeho tělo a jeho krev bude dána za nás.
We didn't deserve it.
Není to něco, co bychom si zasloužili.
We are the rebels, the betrayers and the failures.
My jsme ti rebelové, ti zrádci, ti, kteří ho zklamali.
And the crazy thing is God already knows that.
A to šílené na tom je, že Bůh to už dávno ví.
And he's calling sinners like us to the table to receive him by faith.
A volá hříšníky jako nás, aby jsme přišli k tomuhle stolu a přijmuli ho vírou.
You don't become a Christian by getting your life together and then feeling like that you earned a chair in this room.
Není to tak, že byste se stali křesťany skrze to, že si dáte nějak svůj život dohromady a potom máte pocit, že jste si konečně teda to místo u toho stolu vybojovali.
You become a Christian by recognizing that you don't have it all together.
To, jak se stáváme křesťany, je to, že si uvědomíme, že ve skutečnosti to vůbec pohromadě nemáme.
And then trusting that the work of Jesus on the cross and by his resurrection, we are justified by God.
Ale věříme, že skrze to, co Ježíš udělal na kříži a jeho vzkříšení, jsme ospravedlněni před Bohem.
We're adopted into the family of God and we're promised a future that doesn't get boring.
Bůh si nás adoptoval do své rodiny. A ty zaslíbení a budoucnost, který nám dává, ty nás nikdy nesklamou.
And the life with Christ is not about getting more and more moral.
Ten život Krista není o tom, že bychom potřebovali víc a víc a víc nějaké morálky.
It's about knowing Jesus deeper and deeper.
Ale je to o tom, že chceme Ježíše znát hlouběji a hlouběji.
And he changes us.
A on nás v důsledku toho proměňuje.
See, when you begin to recognize that Jesus is the hero of the story, you begin to see the value of the bread and wine.
V momentě, kdy si uvědomíme, že Ježíš je hrdinou toho příběhu, začneme vidět hodnotu toho chleba a toho vína.
And I'll close with this quote from Tim Keller. Imagine you were in Egypt after that first Passover. If you stopped Israelites in those days and said, "Who are you and what are you doing here? What happened here?" Excuse me. They would say, "I was a slave under the sentence of death. But I took shelter under the blood of the Lamb and escaped the bondage, and now God lives in our midst and we are following him to the promised land." That's exactly what Christians say today. If you trust in Jesus' substitutionary sacrifice, the greatest longings of your heart will be satisfied on the day you sit down for that eternal feast in the promised kingdom of God.
Ukončíme to tady s tou citací od Tima Kellera. Představte si, že jste v Egyptě, hnedka po tom prvním svátku Pesach. A kdybyste zastavili Izraelity tady v těchto dnech, zeptali byste se jich, kdo jste a co děláte? Oni by odpověděli, byli jsme otroky. Byli jsme odsouzeni na smrt, ale našli jsme úkryt v krvi beránka a únik z našeho otroctví. A nyní žijeme život pro Boha, který je uprostřed nás. My ho následujeme do zaslíbené země. A to je přesně to, co by křesťané řekli dnes. Pokud věříš v Ježíše, v jeho zástupnou oběť, největší touha našich srdcí, která může být naplněna pouze v něm a v ten den, kdy si sedneme a čerpáme z věčné hostiny, která je nám zaslíbená v království našeho Boha.
Modlíme se. Father, we thank you that you welcome us to your table.
Oče, děkujeme ti, že nás vítáš u svého stolu.
That it's not based on anything we've done.
Není to založené na ničem z toho, co my jsme udělali.
But based on your life, your death and your resurrection.
Ale to založené na tvém životě, smrti a vzkříšení.
We get to come to you boldly.
Děkuju, že můžeme k tobě přicházet odvážně.
Because you call us in love.
Protože ty jsi nás povolal v lásce.
Lord, I pray that that would impact every area of our lives as we not only dwell on this, but that it would be the foundation by which we walk.
Pane, modlím se, aby tohle ovlivnilo každou součást našeho života a tu cestu, kterou jdeme.
Lord, we need your spirit to do this.
Pane, potřebujeme tvojeho ducha, aby si tohle v nás dělal.
So would you fill us as a people to accomplish it?
Prosím tě, naplň nás svým duchem, aby jsme tohle mohli dělat.
It's in Jesus' name.
V Ježíšově jménu.
Amen.
Amen.